Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилинов праз 14 у нашому ефірі агляд лістов слухачов на Свободу. А зараз гость на Свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція са старшинем білорусько-американського з'єднання В'яшком Станкевичем. В'яшка Станкевич – син мовознавця, історика, педагога, політика і громадського діяча Яна Станкевича. Народився у 1932 році в Вільні, виїхав з Білорусі разом з батьками під час Другої усесвітньої війни, 49-го року у Злучених Штатах Америки. До 1998 року був директором Білоруської служби Радіо Свобода. Видавець квартальника «Білорусин Рев'ю» стала автор газети «Білорусь», сябра Президиуму Ради Білоруської Народної Республіки. Днями на Конгресі бази В'яшка Станкевич був переобраний на посаду старшині білорусько-американського з'єднання. Спадар В'яшка, калі ласка, не друкуйте ваш адрес і емейл. Хочу попросити допомоги білорусів з Чикаго у пошуках слідов діда-іммігранта, його дітей, онуків і правнуків. Ми зустрікалися у Вільні у минулому стагодзі.
Минуле стагоддя гучить нечто вельми старинне. Но яку пораду можу дати? Подайте обвістку у газету «Білорус». Емейл gazeta.belarus@att.net. Дайте докладне прозвище і старі адреси, які ви ведаєте. Так само, коли ведаєте, до якого приходу, до якої церкви вони належали, це може помогти. А проча це, проз інтернет тепер є можливість знайти сліди протків. Чи гэта попросити некага молодого інтернетчика, каб допомог?
Спадар В'яшка, а що ви думаєте про обновлення і дійність білоруської християнської демократії БХД?
Ну, я лічу, що гэта може бути вельми корисною з'явою. Бо після некількі поколінняў під безбожним матеріалістичним комунізмом наш народ потребує мати вплив моральної ідеології. У нашій історії християнська демократія відіграла значну роль. Яна є і знову може відіграти. Раю би не надто мішатися у ці різні політичні сперечки, які протягуються вже годами у Білорусі.
Наступне питання В'яшку Станкевичу задає Тамара Мацкевич. Спадар В'яшка, скажіть, калі ласка, чи є можливість у білорусів Америки впливати на формування американської політики у дочиненні Білорусі?
Ну, американська політика сусвітна. Так Білорусь порівняно з своєю значністю у світі може впливати. Лепший спосіб – це супрацовничать з сусідніми державами, як, наприклад, країнами поміж Балтійським і Чорним морем. Тоді цей вплив робиться більш значним. Супрацовничать з тими, які сприяють нам.
Питання відносно едукації. Чим займається Центр білоруських дослідувань у Канзасі? Хто там працює, хто навчається? Чи відбуваються стажировки для білоруських студентів і викладчиків? З якими білоруськими організаціями він супрацовнічає? Навогул, що поспіли зробити за год існування і які далі плани?
Центр білоруських дослідувань у Канзасі заснований. Це був перший важний крок. І були певні сроки, які я передав великий наш приятель, були амбасадор Америки у Білорусі Дейвід Сворд. Тепер він протягує таку попередню діяльність, так званий visiting scholar. Це ті студенти або дослідчики, які проводять приблизно год у самим коледжі у Канзасі, ну і займаються різними програмами, чи то своєю працею, чи викладанням, чи просто інформуванням про Білорусь, організуванням бібліотеки, наприклад, тепер. Ну, але для того, щоб побільшити свою діяльність, цей центр мусить здобити шмат більше сродків, чим він має тепер. І таким чином, зробивши це, скажімо, на протягу першого року, він може показати іншим, більшим установам, державним установам, багатим установам, що цей центр заслуговує підтримки, і таким чином він ту підтримку отримає. І тоді на плани на будучині можуть бути доволі значні.
Шановний спадар В'яшка, ви як представник діаспори займаєтеся поширенням білоруської культури, у тим ліку виданням часопису «Білорусин Рев'ю». Однак складається ураження, що ви мало підтримуєте молодих білоруських науковців, що пишуть про білоруську історію і корані білоруської нації. што ёсць сёння жыццёва неабходным складнікам адбудовы беларускай культуры, за якую вы так змагаецеся? Чаму асобныя прадстаўнікі беларускай гістарычнай навукі, не хочацца падаваць тут імёны, замінаюць маладым навукоўцам і пляжаць іх працы, бо тыя маладыя не надта упісваюцца ў агульнапрынятую канцэпцыю добрасуседства? У той же час ідэі, выказаныя гэтымі прадстаўнікамі моладзі, шмат у чым перагукаюцца з творамі беларускіх гісторыкаў, як ваш бацька Ян Станкевіч, а таксама Вітаўт Тумаш ці Паўла Урбан.
Ну, пра тое пляжанне я не ў курсе, так не магу нічога адказаць. Роля беларускіх маладых гісторыкаў проста патрэбная як, ну, як паветра. Бо сапраўды наша гісторыя яна расхапаная рознымі суседзямі і не на нашую карысць. І толькі тыя новыя маладыя гісторыкі, якія змогуць сітуацыю паправіць, калі дзяржава будзе гэтаму спрыяць. Ніякая грамадская арганізацыя і нават і тыя навуковыя арганізацыі не здолеюць гэта зрабіць.
Віншую вас з перавыбраннем на пасаду старшыні і жадаю поспеху ў справе задзіночэння беларусаў Амерыкі, якая ў выніку і ўпэўнена ў гэтым прынясе яшчэ больш карысці бацькаўшчыне. Якую праграму вы ставіце перад сабой як кіраўнік базы з мэтай зблізіць беларускае грамадства ЗША? Якія пажаданні ў гэтым накірунку вы маглі б даць кіраўніцтву самага шматлікага і дзеяздольнага нью-йоркскага аддзелу база, а таксама усім нам, беларусам і беларускам Нью-Йорку? Пытаецца Вячкі Станкевіч Анатоль Старкоў з Брукліна.
Ну, ёсць шмат патрэбаў, што можа зрабіць беларуская дыяспара, беларускія арганізацыі. Адна, магчыма, такая найбольш пільная, гэта што цяпер прыязджае шмат больш беларусаў у Амерыку, чымся было гэта, скажам, 20 гадоў таму, калі я маю ніхто не прыязджаў. Ну, і вельмі важна стварыць умовы, каб гэтыя людзі далучыліся і трымаліся нас, бо ўсё-такі, на жаль, бальшыня іх прыязджае і тады расплываецца ў тым такім постсавецкім моры і, магчыма, для нас згубленыя.
Наступнае пытанне задае чалавек, які падпісаўся нікам «Беларус». Шаноны спадар Станкевіч, ці існуюць адрозненні ў вашай палітычнай пазіцыі вашай арганізацыі ад палітычнай пазіцыі афіцыйнай беларускай апазіцыі «Вячорка», «Лябецкі», «Мілінкевіч»? І ў чым гэтыя адрозненні палягаюць?
Ну, ізноў, даволі складаны адказаць у такі спосаб, складанае пытанне. Магчыма, асноўнае адрозненне няма, калі тым іншым, каго згадалі, магчыма, іншым, залежыць, каб Беларусь была свабодная, дэмакратычная і беларуская.
Якім вы бачыце мірнае суіснаванне Беларусі ды рускай імперыі?
Ну, лёгкі адказ. З агрэсіўнымі імперыямі вельмі цяжка суіснаваць, асабліва калі яны па суседку. Амаль што немагчыма.
Яким вы бачыце месца Рады БНР у беларускай палітычнай сістэме зараз і ў адроджанай Беларусі?
Месца БНР ўжо шмат гаварыла і пісала старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Так, по-моему, на гэта ўжо адказы ёсць.
Шаноны спадар Станкевіч, для мяне існаванне Чарнаморска-Балтыйскай ініцыятывы, як і кааліцыі ўсходне-цэнтральна-еўрапейскіх народаў, сталася самай прыемнай навіной і неспадзяванкаю за апошнія 15 год. Вельмі ўсцешаны з гэтай нагоды. Раскажыце, калі ласка, падрабязней, калі можна дадатковыя крыніцы інфармацыі. Вельмі добра, толькі праз сумесную працу і зацікаўленасць можна нешта зрушыць. Хай вам шчасцяць, здароўя і поспехаў.
Дякую за пажаданні. Ну, пра згаданыя установы можна шмат даведацца праз інтэрнэт. Як пра кааліцію, так і пра Балтыйска-Чарнаморскую ініцыятыву. Так пастарайся там глянуць. Ну, можа, будзе нагода тады пагаварыць болей пазней.
Якое ваше стаўленне да беларускай калабарацыі з немцамі ў час Другой сусветнай вайны? Ці рабіліся беларускімі эмігрантамі спробы фундаментальнага апісання падзеяў таго часу, акрамя кніг Рагулі ды Горбіка?
Ну, тут складанае пытанне, у мяне даволі кароткі адказ. Былі беларусы калабаранты як з Гітлерам, так і са Сталінам. А былі такія, што працавалі для дабра Беларусі пры любой акупацыі. Наконт ведаў пра той час кніжка Юркі Туронка апісвае беларускую ролю пад нямецкай акупацыяй вельмі добра.
Як вы ставіцеся да мажлівага супрацоўніцтва з дыктатарам, пра якое рэгулярна гавораць пэўныя палітыкі?
Вельмі асцярожна.
диктатори не сотрудничають надовго. Вони або тільки диктують, або їх часом позбиваються.
Яку роль грає, на вашу думку, русофобія у вихованні свідомого білоруса?
Ну, ліпше любов до свого народу, ніж різні фобії, супроць кого б вони не були.
Яке практичне увасабління може мати Балтійсько-Чорноморська ініціатива, де удзельнічують представники народів, що живуть поміж гэтымі двумя морами, калі улічыць, што гэтыя краіны разделяють розныя політичныя, эканамічныя, вайсковыя, культурныя блокі?
Ну, шукаць спосабы, дзе ёсць нешта супольна карыснае, это дапамагае. А шукаць толькі месцы, дзе мы разыходзімся, это не надта карыснае. Але за тое, калі быць добра падрыхтаваным, скажам, у выпадку нашых розніцаў, скажам, паміж суседзямі, так добрая гістарычная падрыхтоўка, друк яе, ну і таксама веды ўжо больш-менш звычайных людзей, або нават і палітыкаў, якія часта вельмі кепска разбіраюцца ў нашай гісторыі. Это было б карысна, і это дае магчымасць супрацоўніцтва там, дзе можна, і інфармаванне або стаяць на сваёй пазіцыі там, дзе не можна.
Згодна якім крытэрыям вы вызначаеце імігрантаў з Беларусі ў Амерыцы беларусамі?
Згодна крытэрыяў, якія яны самі даюць. Лепшы адказы я не ведаю.
Як вы, як прадстаўнік Рады БНР, ацэньваеце тое, што цягам апошніх пэўна 10-12 гадоў беларускія незалежныя меды пачалі спрэс называць нашу суседку Літуву Літва? Ці не лічыце вы такое стаўленне вырашэннем гісторыі каранёў нашай нацыі на карысць уяўнага добрасуседства?
Тут, вяртаючыся да таго адказу, які я даў раней, што патрэба кардынальных зменаў. Змена у некалькіх літарах гэта не дае тое, што трэба. Бо вяртаючы нам нашу гісторыю і вяртаючы нам нашу дзяржаву, якая цікавілася Беларусію і беларускай гісторыяй, гэта той спосаб, які нам найбольш патрэбны. А дзеля гэтага, чым болей мы здолеем працаваць на гэта, замест знаходзіць такія даволі жорсткія, але дробныя сутычкі паміж людьми, которые должны были сотрудничать, и помогать как раз новым молодым историкам отшукать ту правду, которая для нас возникла. Это наиважнейшее.
Спадар Вяшка, адкажыце, калі ласка, на пытанне як сябра прэзідыуму Рады БНР. 11 сакавіка гэтага году амерыканскі сенат прыняў рэзалюцыю з віншаваннямі народу Літувы з нагоды тысячагоддзя першай згадкі пра Літву. Не мне вам казаць, што ў Кведлінбургскай хроніцы была гаворка не пра Літуву, але пра Літву. Кажучы нядаўнімі словамі князя Мацея Радзівіла, цэнтр вялікага княства гэта Беларусь, з чаго вынікае, што менавіта Беларусь ёсць наўпроставым нашчадкам ВКЛ. Чаму Рада БНР, што ёсць урадам у выгнанні, аніяк не адрэагавала на гэтую абразлівую датычна беларускай нацыі з'яву? Чаму ніводная беларуская арганізацыя ў США не выказала пратэст ці выступіла з заявай наконт гэтай рэзалюцыі? Патлумачце, якім чынам тады беларускія арганізацыі ў эміграцыі рупяцца пра правы беларусаў і змагаюцца за нашу культуру і спадчыну, калі заплюшчваюць вочы на такія рэзалюцыі, што пазбаўляюць нас нашай гісторыі?
Вельмі жорсткае абвінавачанне. Но со своего боку, это чисто особисто, я вернулся до наших нескольких установок, как они обгрунтованно протестовали то, что отбылось. Робить это вот такие демонстративно-протестационный способ, что самый не найдевший. Ну, это пока что не отбылось, але еще не конец света. Змагаемся, как все-таки про Беларусь ведали, и как наши соседи так само разумели, что отобрать некого историю не есть великой перемогой. Это можно лечить это таким довольно кепским учинком.
Спадар Вяшка, ваше пожаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту не толькі як сябры прэзідыума Рады БНР ды старшыні беларуска-амерыканскага задзіночання, але і як было шматгадовага дырэктара беларускай службы Радыё Свабода.
Ну, такое пожаданне. шмат людей глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне, слухаюць дзяржаўнае радыё, слухаюць хіба яшчэ калі існуе тая точка, дзе вечна гучыць адзін чалавек, каб аднолькавую долю часу, скажам, калі нехта глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне 2 гадзіны ў дзень, каб падобную аднолькавую ролю прысвяцілі глядзець Белсат і іншыя больш аб'ектыўныя формы масавай інфармацыі, або слухалі Свабоду, дзе сапраўды можна шмат больш цікавага даведацца, чымся на дзяржаўным радыё. Гэта маё пажаданне ўсім нашым слухачам.
Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Вы слухали фрагмент онлайн-конференции со старшинем белорусско-американского дзюночення Вяшкам Станкевичем. С полным текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.орг.